Tieši amatpersonu uzvārdu iekļaušana ziņojumā un jautājums par to, kā raksturot viņu atbildību, bija viens no asāk diskutētajiem jautājumiem Zoe Tūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā. Un arī šobrīd izskan viedokļi, ka uzskaitīt tik daudz amatpersonu nebija vērts, jo tikpat pamatoti būtu pieminēt vēl daudzus citus desmitu amatpersonu, kas ir ietekmējušas būvniecības uzraudzības kultūru ilgākā laika posmā. Sabiedrības par atklātību Delna vadītājs Gundars Jankovs uzskata, ka komisijai nevajadzētu būt tai, kura kādu personu apsūdz un nosauc par vainīgu. Tomēr amatpersonu uzvārdu pieminēšana ir pamatota, lai mudinātu sabiedrību būt prasīgākai pret amatpersonām un politiķiem.
Tas kalpo sabiedrībai, kā informācijas avots savu lēmumu vai attieksmes paušanai. Un tā attieksme pieņemsim un lēmums varētu izpausties kaut vai nākamajās vēlēšanās balsojot par vienu vai pa otru politiķi. Vai prasot no amatpersonām, kuras arī ieņem augsts amats atbildību par esošās sistēmas sakārtošanu, lai kaut kas līdzīgs neatkārtoties. Tā kā mūsu viedoklis ir, ka viņš vairāk kalpo kā informācija sabiedrībai, lai sabiedrība pati izdarītu secinājumus un ieprasīt no šiem personām kaut kādu konkrētu rīcību.
Gundars Jankovs arī uzskata, ka ziņojumā lietotais formulējums amatpersonu politiskā un morālā atbildība šī ziņojuma kontekstā ir pamatots.
Es domāju, ka jā, ka tas teksts ir atbilstošs, protams, demokrātiskai sabiedrībai un uzskatiem jautājums, kā mums ar šo te morālo un ētikas un politisko atbildību ir Latvijā.
Lai gan pēc Delnas vadītāja domām kopumā šo ziņojumu var vērtēt kā nozīmīgu veikumu, šobrīd nozīmīgākais jautājums ir par to, cik aktīvi būs sabiedrība, nevalstiskās organizācijas un politiķi, lai nepieļautu ziņojuma iegulšanu plauktā.
Te būs ļoti liels darbs sabiedriskām organizācijām un sabiedrībai kopumā izdurot spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem, jo diemžēl man jāsaka, ka Latvijā ir tā tendence labiem dokumentiem nogulties atvilknēs un apaugt ar putekļiem un neievies tās rekomendācijas, kas tur ir norādīts.
Savukārt bijušais ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce, kurš arī minēts starp atbildīgajām amatpersonām, ziņojumu saturu vērtē kritiskāk un uzskata, ka tam būtu vajadzējis plašāk analizēt kļūmes un nepilnības, kas sakņojas valsts pārvaldes un būvniecības uzraudzības sistēmā.
Ir palaists garām iespēja radīt tāds dīvains ziņojums, kur pievienotā vērtība ir zema. Manuprāt, traģēdijā cietušie no tā neko nav guvuši. Patiesībā nekāda tāda gandarījuma sajūta par to, ka atklāti patiesīgi iemesli, kāds varēja notikt, kāpēc nav noticis. Tāpēc tāda tukša padarīšana. Jā.
Ir svarīgi atcerēties arī faktu, ka ļoti būtiska loma tam, kāpēc uzraudzība un pilnvērtīgāka likumdošana būvniecības nozarē tapa tik lēni, bija arī būvniecības industrijai un pašu parlamentāriešu gausumam, atgādina Juris Pūce.
Manuprāt, mēs vairāk kārtīgi to darījām. Vienkārši tas bija saimes process, lai atjaunot iestādi nepieciešams likums. Likums bija saimā, gāja ļoti gara apspriešana. Būvniecības nozare ļoti aktīvi savā starpā saimes komisijā strīdējās deputātu klātbūtnē. Tas bija tāds komplicēts process, kurā lēmumu tika pieņemt ļoti vēl.
Jāpiebilst, ka ziņojumā minēto politiķu un amatpersonu reakciju uz viņiem izvirzīto morālo atbildību ir bijusi atšķirīga. Vairākas amatpersonas atzinušas, ka tiešām jūt morālu līdzatbildību par notikušo. Bet, piemēram, Rīgas mērs Nils Ušakovs iepriekš izteicies, ka atbildība būtu jāvērtē vēlētājiem. Savukārt Rīgas būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus uzskata, ka ar šiem apgalvojumiem valsts savu atbildību mēģina novelt uz pašvaldību pleciem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.